Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, Jantxakun irratian gaude lehenengo kanalean, eta hemen txasiko dugu, eguerdiko ahotsa magazina, ongi etorri esan bezala entzule guzti-guztiei. Crazy times will happen for you and me, I promise. Crazy times will happen for you and me, yeah honey. Crazy times will happen secretly, you and me. Ecstasy, well now crazy times will have you and me. Crazy rides will take for you and me, I promise. Crazy rides will take for you and me. Hey honey, crazy rides will take secretly, you and me. Ecstasy, well now crazy rides will take you and me. Cause you're the girl that I adore, I'll never love another. Don't you know I must have you, I'd die with any other. Crazy times will happen for you and me, I promise. Crazy times will happen for you and me. Hey honey, crazy times will happen secretly, you and me. Ecstasy, well that crazy times will happen, you and me. Crazy times will happen for you and me. Hey honey, crazy times will happen secretly, you and me. Ecstasy, well now crazy times will have you and me. Well now crazy times will have you and me. Oh, well now crazy times will have you and me. Yeah, well now crazy times. Well, she, little Sheila, best looking gal in town. Well, she, little Sheila, with your hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Well, Clark said you're the best looking girl on his big bandstand. I know it too, and I love you true, and honey, I'm your man. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Yeah, she, little Sheila, she.
2019 urteko urtarrilak 30 dugu gaurko asteazkena hau, eta eguerdiko ahotsa magazinan aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Little Sheila, best looking gal around. When I see she, little Sheila, with your hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. All right.
Eta aktualitatea jorratzeko, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa, beti bezala. Musikari dagokienez, Gene Vincenten musika daukagu gaurkoan Crazy Times diskoko abestiak orain, Sounds Like Gene Vincent ondoren eta denbora mango balu, Gene Vincent Rocks and the Blue Cops Caps Roll izeneko diskako abestiak entzungo ditugu gaurko irratsaio. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak.
Thank you.
treat your daddy so mean. Darling, darling, how come you treat your daddy so mean? Well, you're so lazy one, you never keep your daddy's clothes clean. From the early, early morning to the early, early night.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-3-5-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
All you wanna do, baby, sit around and...
Eta bestela, janjagun.eus web horrian sartuta, gure Twitterra eta gure kontakturako emaila ere topatuko dituzu harremanetarako, eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, edo streamingaren martxan dugu, munduko edo zein puntutan zaudela, lehenengo kanala eruntzuna izateko. Lehenengo kanal hori ere, irratibidez entzun daiteke Donostia osoan tenguruko herrietan, 107.2 FM-an. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu etengabe. Eta irratsaio guzti guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Bestalde ere bigarren kanala martxan dugu.
How come you treat your daddy so mean? We used to lay someone.
Eta kanal horretan musika tarteak entzun daitezke 24 orduz etengabe, beraz musika tarteak ditugu bigarren kanalean 107.7 FM-an topatuko gaituzu irrati bidez Donostia osoan ere eta inguruko herrietan.
About wore out the fun since you said that you'd be gone. Looks like I'll have to set you right alone. I'm blue,
do what I do.
Blue as I can be,
do what I do.
Well, tonight is the prime and everybody's got a date but me,
do what I do.
Well, she said she'd be my baby, she said that she'd be mine. We had a date but it's too late and I'm with you behind. I'm blue,
do what I do.
Blue as I can be,
yeah.
Well, tonight is the prime and everybody's got a date but me. Oh, Jerry. Brand new baby, I don't know how right now. They're all booked up, I'm out of luck, I don't care anyhow. I'm blue,
do what I do.
Blue as I can be,
do what I do.
Well, tonight is the prime and everybody's got a date but me. Whoa, blow that. Brand new baby, I don't know how right now. They're all booked up, I'm out of luck, I don't care anyhow. I do,
do what I do.
Do as I can be,
do what I do.
Well, tonight is the prime and everybody's got a date but me. Yeah, I'm blue,
do what I do.
Oh, I'm blue,
do what I do.
Yeah, I'm blue,
do what I do.
Oh, I'm blue,
do what I do.
Yeah, tonight is the prime and everybody's got a date but me. Well, the wreck on the highway, the traffic's piling up. I gotta see my baby and I can't go fast enough. Why don't you people learn to drive, huh? You know you just might stay alive. Oh, now ain't it a shame at the smoke and the flame. I think you people is nuts.
Well, there's a hiker rider flying down the far right lane. He's gonna turn and left, I think that man's insane. Why don't you people learn to drive, huh? You know you just might survive. Well, if you drive like crazy, gonna be pushing up daisies. I think you people is crazy. Pulling up the highway ramp. One thing he didn't know is that his brakes was damp. Why don't you people learn to drive, huh? You know you just might stay alive. Well, now ain't it a shame if they're smoking the flame. I think you people is nuts. Up. I gotta see my baby and I can't go fast enough. Why don't you people learn to drive, huh? You know you just might stay alive. Oh, now ain't it a shame if they're smoking the flame. I think you people is nuts. Says it will never do. But if you ever learn to let me, I will run away with you. No, I don't want your greenback dollar.
Your greenback dollar.
Well, I don't want your watch and chain.
Your watch and chain.
Well,
all I want.
Is you my darling?
Is you my darling?
And won't you take me back again? Roger, get on now. Well, Papa said we cannot marry. Well, Mama says it will never do. But if you ever learn to love me, then I will run away with you.
I don't want
your greenback dollar.
Your greenback dollar.
Well, watching chain.
Your watch and chain.
All I want is you, my darling.
Is you, my darling.
Girl, won't you take me back again?
Big fat Saturday night. Everybody's got a day but me. You're right, I love Sky. A Tootie loves Fruity. A Ricky loves Vicky. Da-da-da-da-da-da. They're all going steady. It's a big fat Saturday night, and everybody's got a day but me. Frankie loves Barbara. That's
Saturday night, and everybody's got a dead but me. All the guys and the dolls are hand in hand, strolling tonight to the record hop. They're gonna rip it up until the jukebox pops, while I twiddle my thumb like a high school bop or blow.
Hortxe gaituzu beraz gaurkoan Jen Vincenten musika alaia entzuten eta hasiko dugu eguerdiko hotxa magazinea eguraldearen iragarpenarekin. Ze esango dizuet, dagoeneko ez dakizuena. Bazan garaia eta iritsi da euria eta negua bai. Gaurkoan ere odeitxu izango dugu eta tarteka euria. Mendebaldeko haizea eta temperaturak berdin mantenduko dira. Bestalde trafikoari dagokionez, Oiartzunen arazoak GI-3420 errepidean, lesakarako norabidean. Zumaian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean, eta aian beste matxura bat N6-3420 errepidean Bilborako norabidean. Gainera Getarian lur jausia izan da N6-3420 errepidean Bilborako norabidean, eta Oiartzunen istripu bat, errepide irtera bat, GI-2132 errepidean, Larzabalerako norabidean Astigarragatik.
The sea, and though he's far away from home, he's a
sad. Andoainen beste matxura bat, N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta egunean zehar, azaltzen zaizkigun arazoak, trafikoari dagozkion arazoak, iragarriko dizkizuegu.
A Michigo from Tokyo, a land of the rising sun. A Michigo, my Michigo, she is number one, yeah. English, she just speak Japanese. My Michiko, she don't need an English to know what it takes to please.
Bueno, batzo, utzi genuen elkarrizketa, lekaleakekin elkarrizketa egiteko utzi genuen notizi bat erdi jorratuta. Bueno, ba, gaurkoan zabalduko dugu. Maiatzean Donostiako Ernaik jazarpen poliziala salatzeko eginiko ekitaldi batean ertzaintzak gazte bat identifikatu zuen, honek poliziei euskaraz hitz egiteko eskatu zielako. Ilabete batzuk igarota Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak herritarraren hizkuntza eskubideak urratu zirela aitortu eta barkamena eskatu zuen poliziek izandako jarreragatik. Atzokoan ordea gazte antolakundeko kideari mozalegea aplikatu eta 600 euroko isuna jarri diotela jakinarazi du Ernaik. Isuna, identifikazioa oztopatzegatik jarri diotela, azaldu du Ernaik, tokiko edabideak, irutsulok, identifikazioaren unea grabatu zuen, eta zabalduriko bideoan ikusi daiteke gazteak poliziekin izandako elkarrizketa. Grabazioan, Ernaiko kideak argi uzten du, nortasun agiria agenteei emateko prest dagoela. Hiritar bezala eskatzen dute euskaraz eskatzeko, eta emango dut. Ertzainetako batek, identifikazioa euskaraz eskatu zion unean, gazteak zuzenean entregatu zuen bere nortasun agiria. Hizkuntza eskubideen behatokia gertatutakoa salatu zuen maiatzean. Eta irailean, segurtasun sailak eskubideen urraketa onartu eta gertakarian parte hartu zuten agentei euren betekizunak gogorarazi zizkiela adierazi zuen. Gainera, jardueran esku hartu zuten ertzainek eta unitateko aginte kuadroak herritarrari euren partetik barkamena helarazteko eskatu zioten behatokiari. Ernaiko kideari iritsi berrizaion isunaren arira, bidegabekeria honi aurre egiteko bidea aztertuko duela adierazi du behatokia.
I step from my new sports car. They're gonna think that I'm the Maharaja. With a hot dollar we can have a fair swinging day. I got a hot dollar and I got to let you celebrate. We'll be right back.
Lankidetzan ariko dira Museum Cemento Rezola eta Matia Fundazioa. Añorgako zaharren ongizatea bultzatzeko aktibitateak egingo dituzte eta auzoko memoria industriala errekuperatzeko lan egingo dute. Akordioa sinatu berri dute Cemento Rezolako Antonio Nolaskok eta Matiako Mari Carmen Garmendiak. Horrela, asmoa da identifikatzea Matian daudenen artean, industria sektorean lan egindakoak direnak, eta museoaren ondare ez materiala izan daitezkeenak. Museoaren Añorgatarrak proiektuaren barnean sartuko dute lortutakoa. Museum Cemento Rezolak konpromiso hartu du museoan bisita gidatuak eta ikastaroak antolatzeko, interesa duten adinekoentzat eta elbarri edo urritasunen bat dutenentzat. Horretaz gain, baloratuko dute behin-behineko erakusketa bat egitea, pertsona guztientzako arkitektura gai hartuta. Hor, erlazionatuko lituzke Matia Fundazioaren historia eta Cemento Rezola. To illustrate my lesson mark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything was getting dark? Man, they said you got to accent you with the positive and kneel him. My need the negative and I latch on to the affirmative and don't mess a mister in between. Well, I was said to don't mess a mister in between. But don't you know a simple don't mess a mister in between.
Pretty, 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 p
Gatibuko txailaren 16an Intxaurrondo kulturetxean kontzertu eskainiko zuela iragarri zuen duela zenbait egun. Sarrerak agortu ostean, areto berean beste kontzertu bat eskainiko zuela jakinarazi zuen talde bizkaitarrak otxailaren 15an hain zuzen. Orain, otxailaren 15eko kontzerturako sarrera gutxi batzuk gelditzen direnez, jakinarazi dute Gatibuk beste kontzertu bat emango duela Intxaurrondon. Hirugarrena, musika saioa 7etan hasiko da eta sarrerak Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharreko leihatiletan daude salgai. Egunero 11:30tik ordu bat aterritara eta 5:00tik 8:00tara. Donostiakultura.eus webgunean ere eskuratu daitezke. Unión Fonográfica Independiente, UFI, elkarteak urtero antolatzen dituen MIN musika independientearen sarietarako hautatu dute Olatz Salvador artista donostiarra. Zintzilik diskoari esker, 11. aldiz banatuko dituzte MIN sariak zigilu independienteek argitaratutako lanak edo artistak autoeditatutako grabazioak nabarmentzeko asmoz. Sei hautagaitzatarako izendatu dute Salvador Alanola artista gertu berri oberenaren saria, Zintzilik abesteari urteko esti onenaren saria, disko onenari saria, pop disko obenari saria, euskarazko disko onenari saria eta videoklip oberenari saria. Otsaiak 11 arte egongo da zabalik botoa emateko epea eta internetez eman behar da. Iaz Euskal Herriko 7 talde eta artista egon ziren sari horrek dituen 22 kategorietako bat eskuratzeko leian. Besteak beste Delorean, Fermin Muguruza and the Suicide of Western Culture, Javier Muguruza, Rafa Rueda eta Zea Maiz.
I can't believe you will leave. I can't believe you won't leave.
Oier Gomez preso oiaren heriotza salatzeko eta larriki gaixo dauden euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioak egingo dituzte otsailaren bian, larunbat honetan. Sare, herritarrak deituta, Gasteiz, Galdakaon eta Donostian egingo dituzte protestak. Hemen Donostian elkarretaratzea egingo dute alderdi ederren eguerdiko amabitan. Juan den astetik Baionako ospitalean zegoen Gasteiztarra eta lanun bat goizaldean zendu zen haren osasunak okerrera egin ostean. Gomezek 35 urte zituen eta minbizia zuen. 2017ko urtarrilean diagnostikatu zioten Ewingen sarkoma eta buruan eta aldakan metastasia aurkitu zioten. Haren gaitza senda ezina zela ohartarazi eta hiltzorian zegoela adierazi zuten orduan medikuek. Gaur ehortzi dute haren gorpua Miarritzen.
Son, she cannot be true. I might have known. I didn't heed the warning and I fell for you. I might have known. Well, I'm walking the floor, don't know what to do. I might have known, yeah. Town with your head in the air, I might have known. You had me talking to myself, pulling out my hair. I might have known. You made a wreck out of me, and you know it ain't fair.
Alrighty, that's it.
I see the green grass grow. Ooh, makes me know I love you so. Ooh, every time I see a mountain tall. Ooh, makes me know I'll never, never fall. Ooh, you know you're so love, love again. I see a little baby cry. Ooh, pop, pop. Makes me know I'll love you till I die. Ooh, pop, pop. Every time I see a flower grow. Ooh, pop, pop. Makes me know I love you so. Ooh, pop, pop. I love you, yes, I love you so. Ooh, pop, pop.
Every time I see a tree so tall.
Neguko jaialdia egingo dute larun bat honetan, otsaiak bian Añorgako Fires lantegi berreskuratuan. Eguerdiko ordu bitan emango diote hasiera eguneri bazkari musikatu batekin. Lauretan bazkaria bukatu ostean Indomables, una historia de mujeres libres dokumentala proiektatuko dute. Arratsaleko bostetan Fireseko antzerki taldeak Las Guitarras de la Vieja Izaskun obra antzestuko du. Lana Alfonso Satreren moldaketa da. Alfonso Sastreren moldaketa. Bosterditan txokolate jana egingo dute eztabaida batekin batera. Azkenik jam sekzion egingo dute eta musika sortzeko aukera egongo da.
Cause me strife, oh, you are the one for me. Oh, oh, don't you see?
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak hirigintzari loturiko hainbat erabaki hartu ditu. Horietako bada, Esnabideko hiri antolamendurako plan orokorraren onarpena. Hasiera batean, 2016an adostu zuen udalbatzak eremuan etxe bizitzak eraikitzea. Esnabide eremuan, Molinao eta Errenteria horreta artean dagoena, 249 etxe bizitza egingo ditu udalak, horietatik 173 babes ofizialekoak izango dira, eta beste 76 etxe bizitza tasatuak. Horrekin batera 135 aparka leku egingo dituzte, eta beste 243 toki bizikletak usteko. Aldaketaren helburua da, eskuragarri dauden ospazio baliabide ustiapen arrazionala optimizatzea. Azaldu du Eneko Goia alkateak. Plan orokorraren arabera, eremua bizigarritasun baldintza onak eskaintzen ditu. Era berean, azpiegitura sareen eraikuntza eta mantentze kostua murriztea ahalbidetzen du. Mugikortasun eta garraio publikoko sareen funtzionamendua optimizatzeko bidea ematen du. Eta baita ere, hiritarrek hurbileko inguruko natura eta paisaia baliabideen gozatzeko eta baliatzeko aukera.
Ready, set, go, man, go. I got a woman and she loves me so. I'm ready. I'm ready. Ready. Ready, ready, ready to rock and roll.
Mm-hmm.
aurten ere ohitura zaharrekin jarraitzeko Santagedako koplak abestuko dituzte Aieten. Otsailaren 4an izango da 6:00etan jarri dute hitzordua Santageda bezperan jolastoki. Jolastokitik pagolara joango dira auzoko kaletatik barrena. Ondoren Hiru Damatxo plazan abestuko dute eta Jesuitinas ikastetxera joango dira. Etxaditik pasa ostean beraberara jetxiko dira eta gero Oblaten erlijio kongregazioaren egoitzan abestuko dute. Mojen egoitzatik onako lekutara joango dira. Maria Cristina Etxea, Villa Emma, Alkiza Baserria, Erramondegi eta Donosti Zarra Etxe taldea. Azkenik, koplak kantatuko dituzte Munton eta jolastokira egingo dute buelta. Entseguak izango dira, bihar, Urtarriako 31 arratsaldeko 8:00etan eta otsailaren 2an ere eguerdiko 12:00etan.
To you, yeah.
Oh, yeah.
Oh, yes.
Oh, yeah.
I won't forget where we met. You was a car hop in a driving where you get the soda. I got to get to you, yeah. 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 I got to get to you, yeah.
When I get blue, it gets me right.
Iaz bezala aurten ere Corner jaialdian antolatu dute elkarlanean Realak eta Donostia Kulturak. Futbola eta euskal kultura uztartzen ditu jaialdiak. Eta igandetik aurrera hainbat jarduera interesgarri jasoko ditu. Saio guztietarako sarrera doakoa izango da. Kukairen dantza ikuskizunerako izan ezik. Konbidapenak lor daitezke Donostia Kulturaren leiatiletan eta Realaren dendetan. Hauxe da Corner jaialdearen egitaragua igandean, 6:00etan bertso derbia. Bertsolariak Ametsa Arzallu, Sustraiko Lina Andoni Egaña, Onintza Enbeita, Oian Aiguaran eta Xabi Paia izango dira. Antzoki zaharrean izango da. Otsaiak 4, astelena 7:00etan Derbi de Leyendas, Luis Arconada eta Jose Angel Iribar moderatzailea, Aitor Lagunas izango da Antzoki zaharrean. Otsaiak 5, asteartea 5:00etan Victori, Evasiono Victoria, zuzendaria John Houston da, gaztelaniazko azpidatziekin, Antzoki zaharrean eta 8:00etan Diamantino, zuzendariak Gabriel Abrenantes eta Daniel Smith, gaztelaniazko azpidatziekin, Antzoki zaharrean. Otsaiak 6, asteazkena 7:00etan Acento Robinson, Los Derbis No Acaban Nunca, gidaria Michael Robinson eta irratsaioaren grabaketa publikoarekin, Antzoki zaharrean izango da. Otsaiak 7, osteguna, 7:00etan Euskal Kultura eta Futbola, Koldo Almandoz Gari eta Ana Malogan Zaldua, moderatzailea Jose Luis Zabala izango da San Jeronimoko aretoan. Otsaiak 8, ostirala 7:00etan Ellas También Juegan, debate sobre el fútbol femenino, Bero Bokete, Aintzane Encinas eta Naikari Garziarekin. Moderatzailea Olga Biza izango da eta Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan eskainiko da. Otsaiak 9:30ean, hau da larun bat eta igandean, Larumatetan, seiretan, eta zortziretan, eta igandean, bosetan, eta zazpiretan, dantza ikuskizuna Kukai dantza taldearen eskutik, Fair Play izenarekin. Tabalakalerako patioan izango da, eta iraupena, 35 minutukoa da. Sarrera, kasu hontan, 8 eurotan dago. Azkenik, otsailaren 10 arte, emakumeek ere jokatu egiten dute izeneko erakusketa egongo da, Bulebarrean. G7ak udaran miarritzen egingo duen goi bileraren aurkako G7ez plataformak talde bat osatu du Donostian, eta datorren astean egingo dute bere aurkezpena. Abuztuaren 23tik 26ra bitarte Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Ameriketako Estatu Batua, Kanada eta Japoniako agintariak Lapurdiko kostan bilduko dira, segurtasun neurrian diez babesturik. G7 ez plataformak salatu du urtero egin ohi den goi bileran ilegalitate sozialak bultzatu eta beste herriei inposatzen zaizkien ekonomia eta finantza politikak erabakitzen direla. G7ko gailurrak mendebaldeko potentzia handien nagusitasunaren simbolo dira, kapitalismoaren interesen araberako konpromiso berenak bideratzeko eginak. Bilkuraren Euskal Herriko oposizioa antolatu eta erantzun bat antolatzeko asmoz, jaio zen G7 ez plataforma lurraleko hainbat eragile, sindikatu eta alderdi politikoen babesarekin. Eta hemen, Donostiako taldearen aurkezpena otsailaren 9an egingo dute, eguerdiko 12an Artzainonean.
Find me where She won't go in till she kisses me some more.
Parte zarretik abiatuta hiri osoari eragingo dion aldaketa bat aurrera eraman nahi du udal gobernuak. Etxe bizitzen bizitegi erabilera babesteko helburuarekin, behin-behineko onarpena eman diote parte zarreko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketari. Otsailaren 21eko udal batzarrera eramango dute behin betiko onartzeko. Etxe bizitza gisa katalogatuta dauden eraikinak horretarako mugatu nahi ditu udalak. Hau da, plan aldaketarekin ezingo dira hotelak eta ostalaritza establezimenduak jarri eraikin mota horietan. Eneko Goi alkateak esan duenez, turismoaren etengabeko gorakadarekin loturiko erabilera mugatu nahi dute. Bizitegi izaera duten goiko solairuetako etxe bizitzetan ostalaritzako erabilerak ezartzea debekatu nahi dugu, esan du alkateak. Aldaketak ordea ez dio eragingo pisu turistikoen ordenantzari. Horrela, enpresa batek bizitegi izaera duen eraikin oso bat erostema du, aukera izango luke pisu turistikoren bat edo beste jartzeko. Hori, indarrean dagoen ordenantzak ezartzen dituen eremu eta irizpiden arabera izango da.
Sound. Cadillac sitting like a ton of lead, 110 half a mile ahead. Cadillac looking like a sitting still. Called Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back to doing those things you used to do.
Donostiako udalaren arabera, larratxok igogailu inklinatua izango du datorren urte hasieran. Larratxo pasalekuaren eta Labaizeta kalearen arteko artean kokatuko da. Iazko urrian, hasierako onarpena eman zion udalak proiektuari. Eneko Goi alkateak adierazi du, otsailean aurreikusten duela udalak lanekin hastea. Larratxo pasalekuan sarbide mekanikoak jartzeko lanen proiektua onartu du tokiko gobernu atzordeak. Urbiko Lan SL enpresak 11 hilabete izango ditu obrak egiteko eta adjudikazio prezioa 1,3 milioi eurokoa da. Igoailuak 84,47 metro egingo ditu eta 31,81 metroko desnibela izango du. Horrekin batera, Morlansko igogailuaren antzera, kabinan 25 pertsona sartu ahal izango dira, eta segundoko 1,6 metro egingo ditu. Larratxoko igogailuaren proiektua, udalaren garraio vertikalaren plangintzaren barruan dago, Morlansko igogailua izan zen abia puntua, eta larratxokoa izango litzateke bigarrena. Aldiz irugarren proiektua, Antiguako Eriz eta Erregezain kaleen artekoko igogailua izango da.
Well, do you hear my beat? Well, it's the latest thing. You wanna try and squeeze? Hope we can really swing. Yeah, you'll come on through. Brand new love, I'm gonna ride to you. Yeah. Well, there's a brand new beat. I just got the word. It's the darndest thing that you ever heard. It goes bump, bump, doo, bump, bump, doo, love it hot.
But just a beating for you.
Bye, bye, bye the light of a silvery moon. I won't run to my honey in June. Love's tune, honeymoon. Keep it shining in June. Your silvery beam will bring love's dream. We'll be cuddling soon behind the silvery moon.
Walk along, walk along.
and Johnny were lovers, true as the stars above. Frankie said, Johnny, are you my man? Are you the man I love? Are you my man? But don't you do me wrong. Well, now Johnny walked down to the barroom. He said, man, I sure am dry. He said, give...
Segurtasun sailaren arabera, igande goizean gertatu zen erasoa Donostiako bulebarrean. 27 urteko gizonezko bat atxilotu zuen ertzaintzak. Bere bikotekidea eta erasoa geldiarazten saiatu zen lekuko bat jipoitzea egotzi diote. Gizonezkoak eraso egin zion bere bikotekideari eta kalean zebilen lekuko bat erasoa gelditzen saiatu zen. Gizonezkoak honen kontra ere egin zuen. Ertzaintzaren patrulla batek erasoa ikusi zuen eta momentuan erasotzailea eta lekukoa identifikatu egin zituen. Ertzaintza gertatutakoa argitu ondoren, genero indarkeria delitu batengatik atxilotu zuen gizonezkoa. Donostiako udaleko bozeramaile batzordeak ohar bat argitaratu du eraso matxista salatzeko eta babesa eta elkartasuna adierazi diote erasoa jasan duen emakumeari. Udalaren arreta zerbitzuak eta behar duen laguntza guztia eskaini diote. Halaber, emakumeari lagundu zion lekukoaren jarrera goraipatu du.
She got her man, 'cause he was doing her wrong, so wrong. Well, Frankie sits down in the jailhouse. She down on bent a knee. She said, hey, hey, Mr. Jailer, tell me what you gonna do to me. He was my man.
Uliako mintegietako parkea bisitatu zuten asteburuan Eusko Legebiltzarreko Kultura Batzordeko zenbait parlamentarik. Uliako auzolkartea gonbidatuta parkea bera eta hurbiltegiak ezagutu zituzten. Hala ere, elkarteko kide kritikatu dute udal gobernuko kiderik etzela agertu harrera egitera. Uliako auzolkarteak agerraldia egin zuen Legebiltzarrean pasaden abenduaren 10ean, Kultura Batzordean Donostiako udalak Uliako lore baratzetan egin nahi dituen proiektuen inguruan aritu ziren. Batzorde hartan adostu zuten asteburuko bisita gidatua.
I sometimes make believe, but now I know, oh, that they are real, for in my dream.
25. urteurrena dela eta Deferiak programazio zabala eskainiko du martxoaren 9tik 14ra bitartean. Oraingoan asteburuko programazioa eta Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zaharreko ikuskizunak aurkeztu dituzte. Bestetik aipamen berezia merezi dute Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zaharreko leihatilan eta donostiakultura.sarrerak.eus webunean. Bihar urtarrilaren 31ean 11:30etan salgai jarriko diren abonu eta sarrerak. Deferia 2019 beraz, martxoaren 9tik 14ra.
It seems a dream I sometimes make believe, but now I know, oh, that they are real.
Urrengo txaiaren lauean udal gobernuak sustatuta urrengo udal batzatan gai zerrendan sartuko diren arau proiektuen berri emango da. Nahi duten herritar guztiak joan al izango dira bilerara, udaletxean izango da arratsaldeko 6etan udal batzan, sarrera alderdi ederretik. Gai zerrendan sartzen diren proiektu normatiboak urrengo hauek izango dira: kirol zerbitzu eta instalazioen araudi berria eta establezimendu publikoak eta aisialdi jarduerak non kokatu arautzeko udal ordenantza. Kasilda liburu dendan otsaiak bi larumat honetan seiterritan Es morta la poesia Joseba Sarroine Handia liburuaren aurkezpena. Ainara Munt Oiarguren itzultzailea, Victor Suñol poeta, Lagaloiaga abeslaria eta Jose Angel Irigaray poetak parte hartuko dute. She got a classy chassis and she knows how to rock. Stacked just the right from her head to her shoe. She acts like something that escaped from the zoo. Flea brain,
flea brain,
hop, 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 flea brain,
flea brain,
rock, 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 flea brain. She got a hole in her head. If she wasn't good or looking, she'd be better off being rockin' it. Victoria Eugenia Antzokian martxoaren 6erako programatuta zegoen Rabbit Rabbit Radioren kontzertua bertan bera geratu da. Izan ere, taldeak Europako bira ez du eskainiko agenda batera ezintasun arrazoiak direla medio. Donostia Kulturak barkamena eskatzen du egoera honek sor ditzakeen eragozperengatik. Sarrera, dirua erositako kanal, sarreren dirua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da. I had it in my mind to give it a killer thrill. Stuck to me like a chicken to the roof. I thought that cat would never turn me loose. Flea brain, hop, 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 flea brain, rock, 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 flea brain. She's a real hip kid, flea brain. Knows more than I thought she did, flea brain. Guneak zabaltzen ekimenak hiriaren etorkizuna eraikitzeko intentziarekin sustatzen ditu aste honetako ekitaldi hauek Groseko Okendo Kulturetxean eta Kristinanean. Donostiarekiko kezka sakonetik jaiotzen da guneak zabaltzen ekimena. Donostia baita bizigaren tokia, gure hiria erabat eraldatzen ari diren aldaketak ikusten ari gara eta aldaketa hauek geroz eta azkarragoak dira. Ezin egon eta ardura hauetatik abiatuta, topatzea proposatzen dugu bizigaren hiria elkarrekin sortu hobetzeko ideiak partekatu, hausnartu eta horiek martxan jartzeko esan dutenez. 2016ko udaberrian jaio zen guneak zabaltzen Donostian ekimena. 2017ko martxoan izan zen lehenengo topaketa nolako Donostia nahi duzu galderapean. Bigarren topaketa 2017ko azaroan ospatu zen. Bertan Donostia eta turismoa gaia landu zen, hiri ereduan sakonduz. 2018-2019 ikasturtean hirugarren pausua ematen ari dira eta ekintza desberdinak antolatu dira. Izenburu horrokorra bizitzaren jasangarritasuna Donostian da, ekofeminismoetatik garatutako teorietan oinarrituta dago. Norabide honetan aritzen diren hainbat eragileen lana ezagutzera emango da Donostia mailan behar konkretuak asetzen dituzten proposamenak dira. Beste urtetan bezala topaketak irekia izango da. Urtarriak 24an lehenengo saio ireki egin zen eta urtarriak 31a bihar Groseko Okendo Kulturetxean arratsaleko 6etan bigarren saioa irekia ospatuko da. Bertan Donostian bizitzaren jasangarritasunaren alor edota behar zehatzetan lan egiten duten 6 proiektuen aurkezpena emango da eta galderetako denbora egongo da. Hauek izango dira Txantxa Afrika, Saretuz, Aritzalde, Fiare, Dunak Talde eta Abaraska Etxe Kooperatiba. Saioaren helburua bikoitza da alde batetik proiektu hauek ezagutzea ematea eta bestetik bertan egongo direnen arteko konexioa eta elkarlana arraztea. Otsaiak bi larumata topaketa irekia Kristinaneako ingurumen baliabideen etxean ospatuko da. Topaketako galdera nagusia hauxe izango da, nola batu ditzakegu indarrak bizitzaren jasangarritasunaren bidean Donostian eraginkorragoak izateko. See the pyramids around the night. Topaketa hau 10etatik 6ak arte izango da eta bertan bazkaltzeko aukera egongo da. Aldez aurretik izena ematen da, formulario bat beteaz internet bidez. Izena emateko epea bihar bukatzen da. All the while you belong to me. See the marketplace and no love cheer. Send me photographs and souvenirs. Just remember when a dream appears, you belong Bagera elkarteak gai jartzaile ikastaroaren berri eman du. Helburua Donostian bertsolaritza kultura sustatzea da, gai jartzaile aritzeko gutxieneko irizpideak dituzten pertsonen multzoa handitzea eta erraztasunak sortzea formatu txikiko bertso saioak ugaritzeko. Gidaria Iker Iriarte izango da eta ikastaroko saioak Bagera elkartearen ekoitzan izango dira, Hernani kalean. Arratsaleko 6:30tik 9:00 arteko iraupena izango dute. Pasaden otsailako urrengo otsailako 26an izango da lehenengoa, martxoak 5an urrengoa, martxoak 12an eta martxoak 26an ere. Bagera elkartean topatuko duzu informazio gehiago bagera.eus weborrian adibidez. Urtarriako 31tik otsaiak 3ra Quiero decir te amo Humo Negroren emankizuna izango dugu Victoria Eugenia Antzokiko Club aretoan. Dantza eta antzerki ikuskizuna da, 12 eurotan daude sarrerak eta gaztelerazko obra da. Bihar eta etzi arratsaldeko 8:00etan, larunbatean 10:30etan eta igandean 7:30etan. Victoria Eugenia Antzokian, larun batean, 8:00etan Frozen Songs eskainiko du Zero Visibility Corpek. Dantza ikuskizuna digu eta sarrera kasu honetan 24, 18 eta 10 eurotan daude. Eta egia kulturetxean, gazte eszenan, larun bat honetan ere, 8:00etan Saio 0, koreografiak zuzeneko musika eta bideo muntaketak elkartuz, Euskal Dantza herrikoiaren ikuspegi berritzaile batean sakondu nahi du. Iraganetik datozen dantzen praktikan murgiltzen dira 7 dantzari eta 3 musikari oholtza gainean. Saio 0k norberaren barrualdea aztertzea proposatzen du. Bilaka kolektiboaren eskutik ekarriko dute obra hau eta estreinaldia dugu. Ordubeteko iraupena du eta sarrerak 10 eurotan daude, egia kulturetxeko gazte zenan beraz, larumat honetan otsaiak 2, 8:00etan, saio 0. When tears come down, like falling rain, you toss around. Eta horrela gutxinaka, goxo-goxo Jean Vincenten musikarekin gaurko agenda kulturalaren tartera iristen ari gara. Preocupations eta Serpiente musika talde kontzertu emango dute gaur Donostian. Preocupations Kanadako taldea azken disko aurkezten dabil eta geldialdia egingo du dabadaban. Bilboko Serpiente irukotea izango du alboan, post-punk eta new wave musika sortzen dute bi taldeek. Dabadaban gaur 8:00. Hernanin txori txikia eta krokodiloa ipuñaren aurkezpena eta performantzea. Gaur izango da Biteri Kulturetxean arratsaleko 7:00 aurrera. Wait, be patient. Should I have agendarako, bueno, ba, kontu gehiago ez dauzkagu, baina notizi gehiago bai, beraz, esango dugunez, aspaldi iragarri bazuten ere, Donostiako udalak azkenik lortuko du aurrera eramatea aldunaeneko petrila igotzeko proiektua. Harri Konstrukziones y Mamposteria enpresari adjudikatu diote lanak egiteko kontratua. 84.260 eurokoa da aurrekontua eta enpresak 3 hilabeteko epea izango du lanak egiteko. Aldunaene, Urumea pasalekuan dago Mundaizko eta Realaren zubien artean. Egungo petrilaren altuera eskasa delako erabaki dute handitzea. Zati batzuetan 30 cm ditu soilik, oinezkoak uretara erortzeko arriskoa dago. Guztira 187 metroko bidean egingo dituzte lanak, eta espaloitik 80 cm altuerara igotzea da asmoa. Lanek 3 hilabeteko iraupena izatea aurreikusi dute. Estatu mailan eginiko deialdiarekin bat eginez, Donostian hainbat eragilek Eizaren aurkako manifestazioa egingo dute igande honetan. Eguerdiko 12:00 izango da, erdiguneko kaletan zehar egingo dute martxa, alderdi ederretik abiatuta. Bizitzeko eskubidea ez inor hiltzekoa lelopean. Euren helburua migrazioaren fenomenoak parez pare jarri digun erronkari herritar gisa alik eta erantzunik egoki eta bateratuena bilatzea dela azaldu dute. Horretarako bi lan ildo finkatuz, batetik instituzioek duten utzikeria eta erantzun eskasaren salaketa dinamika zabal eta iraunkor bat garatzea, eta bestetik migratzaileei alik eta harrera duinena ziurtatzea gure helburuak lortu bitartean. Helburu horiek lortzeko bidean herritarrak elkarlanaren inguruan bilduko dituzten oinarrizko printzipio batzuk proposatu dituzte. Inor ez da ilegala. Hemen lan edo eta bizi diren guztiek eskubide guztien jabe izan behar dute. Harrera duin bat jasotzeko eskubidea dute gurera datozen migratzaile guztiek, are gehiago egoera zaurgarrian daudenak. Instituzioi dagokie eskubide guztiak eta harrera duin bat bermatuko zaiela ziurtatzea. Gainera, eragile edo norbanako gisa laguntzeko modu ugari daudela gogoratu dute prentxaurrekoan, arropa, diru eta janari bilketetan parte hartuz, txantxerreka gaztetxeko txandekin lagunduz, migratzaileen babeserako balio dezaketen lekuak bilatuz. Azkenik igandean, 12:00 bulebarretik abiatuko den manifestazioan parte hartzera gonbidatu dituzte herritarrak. Give me a chance and I'll prove that it's true. I'm gonna say you're no lie. I'm a lie. If they told you that I said I love you, my heart just moved. Well, I've never felt this way before, and I just can't keep the secret in me anymore.
A few little words is all I need. Like I love you will set my heart at ease. So Bill, so you're no lie.
No lie.
If they told you that I tell your name over and over and over again, but I'll say no lie.
No lie.
No lie.
No lie.
No lie.
Bueno, honen bestez gaurko eguerdiko hotsa magazinaren azken minututan sartuko gera, oso osorik landu ditugulako, prestatuta genitun gai guztiak. Beraz, eguerdiko hotsa magazina esan bezala amaitzekotan gaude, eta, bueno, ba, hasi dugu, amabitaretan puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokenez, Jim Vincenten musika izan dugu, eta bai, hiru gaurko hiru diskoak, iragarri ditugun hiru diskoak entzuteko aukera izan dugu. Crazy Times, 1960-koa, 1949-ko Sounds Like Jim Vincent, eta 1948-ko Jim Vincent Rocks and the Blue Caps Roll, disko guztiak entzun ditugu. Eta amaitzeko eguneko agenda kultural laburtxo bat izan dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina borobiltzeko. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean irratsaio hau 12:30 hasi eta ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak edo zein momentutan gure web orrian dituzu. Irratsaio honenak eta gainontzeko irratsaioenak ere. Web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga ere martxan, lehenengo kanala munduko edozein puntutan zaudela entzun dezazun. Bestela, lehenengo kanala irrati 107.bi FM-an entzun daiteke Donostiason eta inguruko herrietan, eta lehenengo kanal horretan gogoratu zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugula etengabe. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta ateak beti zabalik edonorentzat. Irratxeio bat egin nahi baduzu edo beste dozen modutan lagundu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an eta kasu horretan musika tarteak ditugu etengabe. 24 orduz musika bigarren kanalean beraz. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 9932-2325-2323. 2-2-2-5-2-3. Eta bestela gure web horrian Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu txantxakun.eus da web horri hori. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna, hemen txizango gaituzue guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan, ondo segi, agur.